Blaðsíða 49. Að ala upp hund. Nokkur atriði. Þetta lærði Nanna í hundaskóla Hafliða. Hvolpur er ekki leikfang, heldur lifandi vera. Hundaeigendur þurfa að læra að ala upp hvolp. Þeir þurfa að kunna að gefa skipanir og skilja hvernig hundurinn þeirra hugsar og hagar sér. Mikilvægt er að kynnast hvolpinum meðan hann er lítill og kenna honum að hlýða. Hundar þurfa mikla athygli, líka þegar þeir stækka. Þeir þurfa helst að fá að viðra sig á hverjum degi. Flestum hundum finnst gaman í göngutúr og að leika sér úti til dæmis með prik og bolta. Hundar þurfa að fá að borða einu sinni eða tvisvar á dag. Sýna þarf hundum hlýju og reglusemi. Leiðir þetta þá ef þeir gera rangt og hrósa þeim þegar þeir gera rétt. Á vef Hundaræktarfélags Íslands má fræðast meira um íslenska fjárhundin. hrfi.is